nie gekom het vir hulle wat heel is nie, maar vir hulle wat stikkend is, wat gebroken is. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, Vader, dat U U Seun vir ons gestuur het. En vanoggend kom ons met dankbare harte, Here, want ons weet wat het beteken om van duisternis na lig te gaan. Nie uit ons eie uit nie, Here, maar omdat U ons ontmoet op 'n plek van duisternis en uitbring in lig. En ons wil U naam daarvoor loof en prys, Here. Dankie vir die wete en die ervaring dat U U Gees in ons sit as 'n deposito toe tot wanneer U terugkom. Dankie dat ons nie hierdie pad alleen stap nie, maar in die krag deur die werking en onder die leiding van die Heilige Gees. Ons loof en ons prys U naam daarvoor, Vader, dat U plan perfek is. En ons wil U plan bekend maak, Here. Ek weet dat U die, soos wat U woord sê, U kerk gekies het om hierdie plan bekend te maak aan alle nasies. Here, en vanoggend is ons begeerte om self gevestig te wees in U, geplant te wees by strome van lewende water, Here, sodat daar lewende water uit ons lewens kan vloei. Op ons eie en uit ons eie, Here, is ons tot niks in staat nie. Ons het 'n begeerte dat ons goeie werke en ons goeie dade, ons vreugde, ons blydskap, ons vertroue en ons standvastigheid vloei uit 'n plek van intimiteit met U. Uit 'n plek van intimiteit met U, Here. Will You help us to lean on You, to be intimate with You, to draw near to You, Father. I pray this morning, Father, for every heart to be open and to be ready to receive, Lord. Thank You that You have already spoken to us through worship, through welcoming, through the love of one another, through the greeting of a brother and a sister, Father. We acknowledge this morning, Father, that we need the whole body to represent You. There's none of us, Father, that can represent You. We need the body and all the giftings and all the different parts, Lord, to represent You well. And our desire is for that. I pray, Father, that You will help us to serve one another, to walk in that place where we are gifted and called for. Father, will You come in this morning and meet us through Your word? Help us to hear in the Spirit and to see in the Spirit, Lord. We know that Romans says that what is received in the flesh is dead, and we want to receive this morning through and in the Spirit. In Jesus' name, I pray. Amen. So is vanoggend vir my 'n groot voorreg om net so saam met almal by mekaar te wees en Chris, stel ons wil vir julle twee geluk sê met julle huweliksdag. Kom ons gee vir hulle 'n hand. Ek is veronderstel om die datum te kan onthou, die 24ste, die 23ste, of is dit nog een terug, die 22ste? Die 23ste September, baie geluk. En ons wens as gemeente, as medegelowiges, wens ons vir julle regtig die Here se seën vir julle huwelik. Mag die Here se beeld deur julle uitgestraal word. Mag die dag wat die Here daar gedoen het, was so spesiaal gewees. Julle belofte en julle begeerte om diensbaar tot mekaar te wees. En mag die Here julle huwelik seën. Dit is vir ons wonderlik om te kan deel wees van die pad en ons hoop ons is nog verlang ook deel van die pad wat voorlê. Baie geluk, hoor. So kom ons luister na die woord. Ek wil hê julle met julle Bybels oopmaak daar by Handelinge 16. Let us open the word at Acts 16 and we will read from verse 6. Miskien het ietsie wat ek sommer net ervaar het soos ek voorberei het om elkeen van ons te herinner dat God die God is van nasies, maar dat Hy ook 'n persoonlike God is. En ons lê baie keer of oor na die een of na die ander een. God is a personal God, but He's also the God of nations and of His people. And the two relates to one another. En ek vertrou die Here regtig vir oggend om in elkeen van ons 'n honger in ons hart te sit om te sien dat sy verhouding met jou persoonlik te doen het met sy verhouding vir die nasies. Kan ek dit weer sê? Ek vertrou dat die Here elkeen van ons help om te sien dat sy verhouding met jou persoonlik het te doen met sy verhouding met alle mense. The two is not separate, but it is related and complementary to one another. And may God give us a hunger to understand and to see that. Ek en Melinda praat vanoggend so net oor die beginsel, hoe dat ons baie keer in ons geloofs journey twee goed teen mekaar staan maak en sê, is it more of this or more of that? But the two is actually the same thing. It's not, the one is not more and the other one is less. The more personal I get with God, the more involved I get with His people. The more I involved with His people, the more personal I need to be with Him. It's the same thing. It's not in competition. It's the same thing. Voor ons begin lees, wil ek ons net herinner aan die Bybelse patroon wat ons dwars deur die woord sien. Ek moet sê ek was die naweek, kyk 'n student is mos 'n wonderlike ding. Ek het die naweek weer met studente te doen gekry en ons het studente nodig. En die opmerking wat my bygebly het uit die gesprek van studente is, there must be more to life than a job, a good salary and my family. Phew. Ek dink, can we duplicate that and put it up all over town? Hoe briljant en hoe ons het mis. En hulle honger om te sê, maar is daar nie meer in die lewe as dit hè? Is daar iets groter as dit? Is there something outside myself to live for? And I think that's why it is so important to understand that a personal God means a God and a relationship also with the people of God and with His plans. En die student se honger om te weet, sure, help my om te sien, is die lewe groter as to study, to find a job, to earn a salary, to have a family and die. Is there something else or not? Die patroon wat ons sien deur die lewe is God wat sy mense roep. Ek het sommer die woord genoem, the Macedonian call, so dit is in Handelinge 16 waarby ons stil gaan staan. Maar kom ons kyk sommer net die patroon wat dwars deur die Ou Testament tot in die Nuwe Testament gevolg word. En ek het sommer net 'n paar, hier is eintlik skrifgedeeltes, maar ek gaan nie lank daarmee verveel nie. Now the Lord said to Abram, go from your country. Come, I will send you Moses. I appointed you Jeremiah as a prophet to the nations. Ons sien sommer net in hierdie drie ouens se lewens hoe dat die Here met hulle gepraat het oor hoekom hy hulle wil stuur. Hoekom hy hulle gemaak het, hoekom hy hulle kies om in verhouding met hulle te wees. He's got a purpose for that personal relationship with him. Volgende een. Jonah ken ons. Ek is baie keer soos Jonah. Arise, go to Nineveh, Jonah. En wat doen Jonah? Hy klim op die skip om in 'n ander rigting te ry, dat hy kan wegkom van God en die roeping wat daar op hom is, omdat God verhouding met hom het. Jesus wat sê, follow me and I will make you fishers of men. En waar hy vir sy, en ek dink is Act 17, Colin has preached from Act 17 a while ago, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. Because of my personal relationship with you, I've got something for you to do. I've got something for you to live for outside of yourself. Bigger than just yourself, you and your family. Ek dink vir oggend kan jy hier sit en die fout maak en sê, but these are special people, hè? As hulle in die Bybel opgeteken. My vraag is vir oggend, so hoekom teken God dit vir ons op? Hoekom help hy ons om dit oor en oor te lees in die woord? Sodat ons kan leer en kan sien hoe dat hy handel met individue met wie hy 'n persoonlike verhouding het. En ek wil jou vir oggend kom encourage, you are special to God. That's why he chose you to have a personal relationship with you. You are just nie net nog iemand nie. God has chosen you. En of jy nou hier jonk is, ek sien hoe die tieners hier sit, your personal relationship with God is for the sake of his calling upon your life. Dit het te doen met hoekom hy jou gekies het. Kom ons blaai na Handelinge 16 toe. Ek hoop julle kan lees daar in julle eie Bybel, Engels of Afrikaans. Let's read. Miskien gaan ek maar sommer soos ons lees, want daar's taamlik baie wat ek wil lees, ook daaroor praat. Hulle het daarna, dis nou Paulus en sy company, hulle het daarna deur die streke van Frigie en Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord op daardie stadium in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle Bitinië toe probeer gaan. Maar die Heilige Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis na Troas toe. Daar het Paulus in die nag 'n visioen gehad. Hy het 'n Macedoniese man gesien wat hom staan en smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." En nadat Paulus die visioen gesien het, het ons onmiddellik Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar te verkondig. Kom ons lees tot sover. Ek wil net miskien vooruit sê waaroor praat ons vanoggend. Ons sal sien hoe dat Paulus 'n roeping ontvang het, 'n calling, kom ons sê 'n visioen ontvang het van 'n spesifieke opdrag wat God vir hom gee. Soos ons lees, sal ons sien hoe dat daar vrug is op sy gehoorsaamheid en die oomblik wat daar vrug is, kom maar teestand. Niks waarvoor God jou roep sal sonder teestand wees nie. And then we see the persistent faith of Paul and his company and his song of joy within that brings breakthrough to be a sent one and to continue with the journey and the call upon his life. Vier goed wat ons vir oggend gaan kyk. En hopelik ontmoet die Here vir ons. And I'm not asking you to go to India. That's not what God is talking about this morning. It's not, don't think India or Pakistan or, it's not what God, if there may be some of us that God is talking that way. Maar jy is hier en jy is op 'n plek, op die oomblik, omdat God jou daar gesit het. And why did God call you there? Hoekom is jy daar? So we are called, all of us, all God's people that has been called to him is called for someone else as well. Everyone. There is no one that is not called for someone else as well. So we are called, there will be confrontation in our call. We need courage to get through that. And there will be a continuation after we had courage to get through the confrontation. So die vier dinge, your call, the confrontation, the courage that is needed in the confrontation, and then to continue. So vier dinge wat ons gaan kyk na die story uit Paulus se roeping uit. So kom ons kyk miskien net na die call en ons sê, a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there urging him and saying, come over to Macedonia and help us. Ek wil miskien net vanoggend, ek dink, Kotie, die belangrikste ding wat ek in die konferensie geleer het, en as dit alles waarmee jy vanoggend die uitgaan vergeet van die Macedonian call, hierdie is belangriker as die Macedonian call. Ek het dit net so met die Pastor Summit weer ervaar. Miskien moet ek my stukkie getuienis van die Pastor Summit vertel. Nou word daar 'n uitnodiging gerig aan al ons pastors om te reageer, en te kom vir gebed. En ek luister na die uitnodiging en ek dink, nee, dit in die uitnodiging is heeltemal ek nie, nee, dis ek. En I said. En ek dink by myself, die Heilige Gees sê vir my, it's only pride why you are going into the detail of the invitation. The invitation is exactly you. And I reacted. And I went forward. And a man came, and I thought, ek weet nie of weet of ek so eerlik moet wees, ek dink ek wens daai ou bid vir my. Nee, hierdie ou nie. Maar dan die Here werk mos met ons pride en dan bid hierdie ou vir my en nie daai ou nie. En hierdie ou wat ek nie wou gehad het moet vir my bid nie. Bid vyf goed in my lewe waarmee die Here my op die oomblik praat so. Pf, 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 pf. Ek skryf dit neer, ek kom deel dit met Marina, sy sê dit is onmoontlik. This is God. God is speaking here. En die ek is nog nie by die ding wat ek geleer het in die konferensie nie. Die ding wat ek in die konferensie geleer het is, God cannot change the person you pretend to be. If you've got a notebook, please write it down. God cannot change the person you pretend to be. He can only change you when you are honest at where you at. So, ek wil ons eintlik met elke woord, as ons met, ek sit maandag, nee, vrijdagmiddag sit ek met my broers, en ons het 'n baie moeilike situasie, en hulle vraag van my, sal ek saam met hulle bid oor die situasie? En die eerste ding wat ek bid, wat ek vraag vir die Here is, we are not coming to you in the flesh. We are really open that you may change our hearts as we pray. In elke geleentheid waar ons voor en na die Here toe kom, of het vanoggend hier is, of het in jou stilte tyd is, of in jou vriendskappe is, if you are not honest that God can do whatever you want in your heart, you are pretending and God cannot change that. So may we stop pretending anything. So ons youth is het so 'n uitdaging is om te pretend, is om voor te gee iets wat nie is nie. God cannot change that. So as het alles wat ons vanoggend onthou, so ek wil soos ons is nog by die woord, kom ons gaan aan. God cannot change the person you pretend to be. Mag die Here vir ons help om wanneer ons oor 'n situasie bid, wanneer ons sy woord lees, dat ons hom die reg gee en die eerlik is dat hy enige iets mag doen. Not only what we want. En ek dink wat vir my uitgestaan het oor die Macedonian call, so baie kere weet ons waarvoor die Here ons nie geroep het nie. So baie kere sê ons, nee, maar dit is die Here het eintlik dit vir my nie. Die Here het ook nie dit vir my nie. Dis nie waarvoor ek moet besig wees nie. Dis nie waarmee ek moet besig wees nie. En die vraag wat by my opgekom is, ons is so goed om te weet wat ons nie moet nie. Are we wrestling enough to know that what it is that we should do? Johan, ek wil julle regtig aanmoedig. Laat ons ophou goed wees in wat ons nie moet doen nie. Maar laat ons seker wees in wat ons moet doen. And it may be a simple thing in hierdie stadium in jou oë en jou lewe. Dalk is het net jou verhouding met jou buurman of jou sister. That is what God is calling you for now. Maar weet jy waarvoor die Here jou nou roep? Dalk is het net daai vrou wat jou so vies maak daar by die werk. Waarvoor die Here jou nou roep? Of die persoon in die sel wie jy moet ondersteun. It does not need to be something like going to India. But do you know what God is busy with now? What is the Holy Spirit saying now? En as ons nie weet waarheen ons op pad is nie, hoe sal ons daar uitkom? As ons nie weet wat dit is wat die Heilige Gees nou met ons oor praat nie, hoe sal ons daarheen op pad wees? Ek wil net dit bysê vir ons. Ek dink soms luister ons na iemand anders wat 'n groot visie het wat die Here hom gegee het. And then we think, but I've got nothing like that. And then we stay passive. En wat ek wil sê, elke groot visie was progressief. It came over time. Dit het nie een dag so opgespring nie. En hierso is hierdie groot plan wat die Here vir jou lewe het nie. It is being obedient to the simple small steps that God is leading you in. And that leads to a clear direction and plan that God has for your life. So moenie mismoedig raak as jy na iemand se groot plan, ek weet by die konferensie, die individue kwotie wat kom getuig het, ouens in die markplek oor 'n hart wat die Here hulle vir iets spesifiek gegee het, en die Here doen wonderwerk deur die persone. But it started small. Dit het nie met hierdie groot plan begin nie. Daardie plan was, wat 'n beter woord vir progressief, dit het ontwikkel oor tyd. But if you're not obedient to the small things, it won't lead to the big revelation. So, ek wil julle aanmoedig, moenie moedeloos raak nie. Soek die Here. En partykeer lei die Here ons nie soos Paulus met 'n visioen in die nag nie. But it is through you've got peace about what you hear from God. Dit is confirmation van iemand anders. Ja, die Here was vir my in hierdie week so goed. He came and confirmed through other people. Didn't say anything new, But people that knows nothing about me came to me, prayed for me, said, this is what God's showing me. And it's precies wat die Here vir my wys. And I knew this is from God. This vision, this call, this call is from God. It's not my own thoughts. God is speaking. So ek wil julle aanmoedig, God werk op verskillende maniere om jou te lei. Laat vrede, unity, communion. Vir my en Marinda is nogal medegelowiges se inspraak in ons lewe om seker te maak waarvoor die Here ons geroep het, is hugely important vir ons. Ons laat toe dat ander mense help om ons calling te bepaal en te vorm en te vestig. We're not in it alone. So, iets oor ons calling. En ons sien, ek wil miskien net sê, joh, die Here werk so mooi, ons sien, hulle is af na die rivier toe, en waar die Jode by mekaar kom, sommer ietsie interessant wat ek in my opleeswerk agterkom, wanneer daar 10 mans in 'n stad was, kon daar 'n sinagoge wees. Minder as 10 mans mag gaan nie 'n sinagoge gewees het. So wat hierdie gedeelte van ons sê, die Jode het by mekaar gekom by die rivier, daar was nie 'n sinagoge gewees in Filippi nie. Want dit was net die vrouens wat by mekaar gekom het. En Paulus het geweet waar hulle by mekaar kom, gaan sit by hulle en lees. En wie ontmoet hulle daar? Lydia. En die mooie storie van Lydia, ek kan nie mooi daai woord uitspreek nie, Frigie, of wat die dorp se naam is, Thyatira, is die dorp waarvan Lydia kom. Die dorp waarvanaf Lydia kom, lê in die middel van die twee streke, waarheen Paulus probeer gaan het, toe die Heilige Gees hom gekeer het. Wat leer ons daaruit? Kan ek weer sê? Hulle ontmoet vir Lydia, miskien moet ons dit lees, kom ons gaan net daar aan die woord, gaan ons aan. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na die eiland Samothrake en is die volgende dag Neapolis toe. Daarvandaan is ons Filippi toe, die hoofstad van daardie deel van Macedonië. So hulle ontvang hierdie visioen van Macedonië, hulle is onmiddellik gehoorsaam, klim op die skip en hulle vaar. Filippi lê is, hulle sê Filippi was die hoofstad van daardie deel van Macedonië, self ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n tydjie gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier buite die stadspoort waar ons gereken het daar 'n Joodse bidplek sou wees. Sien hulle nie 'n sinagoge nie? En dan kry ons die rede. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia, iemand wat reeds die ware God vereer het. Sy was 'n handelaar van perswolmateriaal en sy was van die stad Thyatira afkomstig. En net om te hoor, Thyatira lê in die middel, as jy hoor opkyk na waar hy vir hoed is om te gaan, lê in die middel van Galasië en Bitinië. Die Heilige Gees verhoed hulle om so intoe te gaan, maar hulle eindig in Filippi waar hulle iemand ontmoet wat daarvan afkom. En wat ons daaruit moet leer, is dat as ons gehoorsaam is waarvoor die Here ons roep, sal sy plan die evangelie oral vat waar dit moet gaan. We don't need to be everywhere, all over the place. Die Here, niemand van ons kan dit alleen doen nie. Ons moet gehoorsaam wees aan dit waarvoor die Here ons roep. And through that, He will go to the places we can't go. You do your part of God's plan, and He will make sure that the gospel will reach where you cannot go. Doen dit wat die Here op jou lê. Ek lees dat sekulêre historians sê dat dit was die eerste bekeerling in Europa gewees. Tot daai tyd toe was die evangelie nog net in Asië gewees. Sekulêre historians sê die draai van Europa het die begin. Toe die gospel in Europa land en Lydia tot bekering kom. So the call is to be obedient to what God is speaking to you about. En ek dink vanoggend moet ons oop wees om te sê, but it may be something small in your eyes, but please, I want to encourage you, be obedient to that. Om gehoorsaam te wees aan daai klein deeltjie wat die Here vir jou wys om te doen. Dan sien ons in vers 16, sien ons hoe dat, ons sien dan dat Lydia natuurlik tot bekering kom en die mense same daar, haar hele huishouding, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan by my en sy het aangehou tot ons ingestem het. Paulus het by haar thuis gegaan. En ons sien dat sy gehoorsaamheid het ook voorsien vir hom. Vanaf vers 16 aan sien ons hier, draai die dinge sleg vir Paulus hulle in Filippi. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het 'n slavin met 'n waarsêer gees ons raak geloop. Deur haar waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld ingebring. So mense het na haar toe gekom en sy kon vir hulle sê wat gaan gebeur en daarvoor moes hulle betaal. So daar was 'n houvas gewees op die community deur hierdie vrou gewees. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree, hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste, hulle verkondig aan julle die pad na verlossing. Sy het dit vir dae, baie dae gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het onmiddellik uit haar uitgegaan, toe haar eienaar sien dat hulle vooruitsig om geld te maak verdwyn het, het hulle vir Paulus en Silas gegryp, na die leiers van die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense maak moeilikheid in ons stad, hulle is Jode, hulle leer vir ons gebruike wat ons, omdat ons Romeine is, nie kan aanvaar nie. En dan sien ons, dat die resistance kom, teen die werk wat Paulus hulle doen. Die hele skare draai teen hulle, die stadsowerhede het hulle klere afgeskeer, hulle met stokke geslaan, hulle het baie houe in die tronk gegooi, die tronkbewaarder het opdrag gekry om seker te maak, hulle ontsnap nie, en in reaksie op hierdie bevel het hulle selfs hulle voete in houtblokke gesit en hulle in die binneste sel toegesluit. So iets wat ons hieruit sien en wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil sê is, elk een wat reageer op die roeping en gehoorsaamheid op dit wat God met jou oor praat, you will have setbacks, there will be resistance. Every God plan will be resisted by the enemy. So ons moenie omkant gevang word as dit gebeur nie. Don't be discouraged. There's in a way an expectation for that. If you're really busy with the gospel. Baie kere, ek dink die vyand probeer en wat hierdie waarsêer gees ook probeer is om ons te kry om saam te span met die vyand. It looks like the gospel but it's got no power and no effect. And we will receive no resistance there. Daar sal nie weerstand wees nie. So ek wil jou aanmoedig om te weet, dat wees op die uitkyk, don't go into an alliance with the devil. En moenie verbaas wees, as jy weerstand kry nie. So partykeer is ons naïef om te dink, Here, maar ek is dan gehoorsaam aan wat hy gesê het, hoe kan hy nou toelaat dat daar teestand kom in my gehoorsaamheid tot hy? So ek wil jou aanmoedig, jou gehoorsaamheid, en as het Godse plan is, sal weerstand kry. There will be a setback and resistance to what God. Maar soos ons in die story sien, en ek wil het by jou los, as het by a setback or resistance kan, as het met die confrontatie kom, Satan can delay it, but he cannot prevent the outcome. Can I say it again? Satan can delay what God is calling you for, but he cannot prevent it. You carry on. Don't step back. Carry on in what is God is calling you for. He can delay it, but he cannot prevent it if we refuse to quit. Mag ons aanhou om te doen waarvoor die Here ons geroep het. En die woord van vanoggend wat Colin hulle in Korinthe hulle gedeel het daar agter wat net so mooi gewees wat retief hulle kom deel het is Paulus hulle se reaksie op die teestand. Paulus hulle se reaksie op die konfrontasie. Paulus hulle se reaksie op die setback op al die weerstand wat hulle gekry het. Kom ons lees van vers 25. Dan sien ons Paulus hulle se reaksie. Paulus en Silas. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Die tronkbewaarder het wakker geword en die tronk se deure wawyd oop sien staan. Hy het aanvaar dat die gevangenes het ontsnap en sy swaard uitgetrek om homself dood te maak. Maar Paulus het met 'n harde stem geskree, moenie jouself iets aandoen nie, ons is nog almal hier. En waaroor ek jou, en ek dink dis die tyd wat ons in leef, ek het gewonder of ek vir julle moet vertel, my ervaring was toe ek vanoggend net stil geword het, hoe baie van ons, om een of ander rede ervaar dat ons by middernag van ons setback is, van ons teestand is, waar ons nie meer moed het om aan te gaan teen die weerstand wat ons ervaar vir die roeping wat daar op ons lewe is nie. En ek het gewonder of ek met julle moet deel die weerstand wat ek die laaste 3 jaar ervaar, wat my uit my roeping uit wil hê. Op elke front, ek het aan 6 goed gedink wat vir my laat kort ervaar het, ek is by die middernag van resistance teen my lewe. Ek is by die plek waar ek wil opgee, te sê ek gaan nie meer nie, ek wil nie meer nie. How can God allow so many things to come against us when we are obedient to His call on our lives? En ek weet dat baie van julle vanoggend hier sit en eintlik nie 'n antwoord het vir die krisis waarbinne jy jou bevind nie. En Paulus en Silas se voorbeeld is, don't lose your joy. Don't lose your thankfulness. Don't lose your song in that time. It's not only die woord wat die tronkbewaarder wat sy lied hoor nie. Ons sien dat God ook sy lied hoor in sy middernag benoudheid. En ek wil vanoggend vir jou aanmoedig, die uitkoms kom. Die uitkoms kom. Laat ons aanhou om met joy en met vreugde te stap in die middernag uur van ons swaar kry en ons moeilikheid. En elkeen van ons vanoggend die sin lyk en mag anders wees. Maar moenie laat ons opgee nie. Because after the confrontation, it is the courage that help us to continue. Ek lees sommer 'n interessante stuk wat ek raak lees. Die reis van Troas na Filippi per skip, sien ek, is 2 keer opgeteken in die Bybel. Hier in Handelinge 16 en weer later in Handelinge 20. In Handelinge 16 lyk het of het vir hulle 2 dae geneem het om daar reis te maak. In Handelinge 20 het het hulle 5 dae geneem om dieselfde reis te maak. En die ding wat ek het uit wil vat en vir jou wil sê is, Satan, the enemy, can delay your calling. But as long as you are on the king's business, you will succeed. Maak seker dat jou reis is een waarvoor God jou geroep het. It may be slower sometimes the wind is from the back and sometimes it's from ahead. But continue, don't stop. So my ervaar, miskien is dit jou besigheid, wat by 'n middernaguur is. Miskien is dit jou familie, miskien is dit verhoudinge wat by 'n middernaguur is. Ek het ervaar vanoggend van die mense wat hier sit, sy huwelik is by 'n middernaguur. En ek wil weer sê, wanneer ons nie ons joy en ons moed verloor in die middernaguur nie, is dit nie net die tronkbewaarder wat ons hoor sing nie, en ons joy hoor nie, maar God hoor dit ook. En ergens, wanneer gevorm is wat in ons gevorm moet word in die middernaguur, kom die deurbraak. God has never left these people without breakthrough. Never. There will come a time when the chains is gone. Daar sal 'n tyd kom wanneer die boeie wat jou vashou op die plek waar jy jou bevind, afval. Let us not give up. Mag ons hande en ons stem oplig en die Here loof en prys. Die psalms wat ons vanoggend gelees het hier daar agter, die gebed wat gebid is, mag ons aanhou om God se naam te prys. Ek dink dis 'n woord wat die Here vir ons al in vasgegee het in Augustus, dat ons omgewing in baie opsigte by 'n middernaguur is met die droogte waar ons is. En ek dink enige een van ons wat hier sit, wat nog nie deur die droogte geraak word nie, count your blessings. I don't think we'll get through it with any of us saying at the end we've not been touched. Ek kan sien hoe die droogte oral begin kruip en 'n effek het en 'n invloed het. En sommige van ons ervarings van dit is op 'n meer donker plek as ander. En ek die woord wat ons ontvang het is: Will you have joy? Will you have intimacy? Will you have hope through this? That when you encounter the midnight hour of someone else, you will be able to bring hope to that. Sal ons gereed wees en gereed maak daarvoor. Ek sê vanoggend toe ek en Retief praat sommer oor die bin wat ons voorstaan maak. Ek dink as dit laas al hier gesê, ons reken seker 90 miljoen rand in ons omgewing op basiese lone is uit omdat eie die helfte van eie nie geplant word nie. Die armstes van armes gaan sonder 90 miljoen rand hierdie jaar moet klaarkom. And most of it is buying food. En ons as gemeente, ek kuier Vrydag by 'n Zimbabwe, ek vra vir hom, hoe gaan die kerk gereed wees om die nood te ontmoet wat voorlê in ons omgewing? And without the intimacy and holding to your call, we will not be ready to meet it. Mag het in ons gebede wees, mag het in die manier hoe ons gee, mag jy wat weet waar die fisiese nood is, dit met die kantoor kommunikeer, sodat ons dit kan ontmoet. The church needs to engage where there is no hope. But to bring hope, you must have hope. Mag die Here ons help daarmee, mag ons aanhou om in die middernaguur. Ek sê vir Marinda, ek maak Vrydag met my broer se draai op die plaas, en sjo, ek sê vas, hy sê, nou, hoe gaan dit met hulle? Ek sê, nee, ek weet nie, ek was ontsteld gewees toe ek sien hoe dit lyk. Ek sê, ek weet nie of hulle dit gewoond is of wat, maar hulle moes my moed inpraat. So die nood en die krisis waarbinne in mense hulle bevind, it's real, it's not, dis jare se werk, en se, vir partye is dit kos, vir partye is dit jare se werk, wat in die weegskaal is. Ek sien hoe ek hier uitry, ek weet nie of wie van julle rondry nie, hoe die slootgrawers loop en boorde uithaal. En die impak daarvan is, ons kan nou lang staan om te sê, hoekom het so 'n groot impak het. En is baie boorde wat nie nou die tyd voor was nie. There is just no water for that. So let's take the worst and hope we can save the best. Dit speel elke dag al buite af. Om nie te praat van die ouens wat nie werk het nie, wat nie kos op hulle tafels het nie. Mag ons nie ons joy verloor in die tyd waardeur ons gaan nie, mag ons intimate met God wees, sodat ons hoop kan bring. To continue with our call. Kom ons lees, vir my so mooi om te sien, ek wil vir julle 3 skrifgedeeltes lees, om te sien wat die effek was van Paulus en Silas se gehoorsaamheid. Hulle gehoorsaamheid, die voorbeeld wat hulle geleef het vir Lydia, die tronkbewaarder en die waarseer vrouwtjie, kan ek sommer sien 3 individue met wie hulle te doen gekry het in Filippi. So sommer net Filippi, watter brief is aan Filippi geskryf? Filippense. So sommer net om vir ons te sien hoe dat die brief van Filippense teruggaan na hierdie eerste. Ons is hier by die begin van die gospel in Filippi. En die brief word aan hulle geskryf. Kom ons lees net 'n vers 40. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ons sien hoe dat Paulus hulle vrygelaat word. Paulus in vers 40. Paulus en Silas is toe terug na Lydia se huis en hulle het die gelowiges gesien en hulle bemoedig. Daarna het hulle vertrek. Paulus en Silas kon hulle joy in swaar kry behou. God het die deurbraak gebring en hulle kon medegelowiges daarmee bemoedig. Kom ons maak by 2-3 skrifgedeeltes oop wat vir ons relate met hierdie gedeelte. Kom ons maak oop gou by 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 11 vers 7 dink ek is dit. 2 Korintiërs 11 vers 7. Kan ek nou nie verstaan nie. 2 Korintiërs 11 vers 7. Paulus is weer aan die woord en hy sê, het ek miskien 'n fout gemaak deur myself te verneder om julle gees op te hef? Die fout wat hy wonder of hy gemaak het, omdat ek God se goeie nuus gratis aan julle gepreek het. Ek het eintlik ander gemeentes beroof deur van hulle vergoeding te aanvaar om julle te bedien. Toe ek by julle was en in tekort ondervind het, het ek vir niemand te las geword nie, want die broers van Macedonië afgekom het, het in volle aangevul wat ek kort gekom het. Kom ons lees nog, ons blaai na Filippense toe. Sien ons wat hier gebeur. Hy skryf aan die gemeente van Korinthe. Hy sê, my bediening aan Korinthe kon ek gratis doen. Hoekom? Want vir hulle wat ek in Filippi bereik het, het aangehou om my te ondersteun en in my behoeftes te voorsien. Daar was 'n uitkoms wat die evangelie verder gevat het as Filippi alleen. Die bediening verder gevat het as Filippi alleen. Filippense 1. Kom ons sien hoe skryf hy aan hierdie selfde gemeente wat hy geplant het. Elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Ek bid altyd in al my gebede met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag wat julle die goeie nuus gehoor het, tot vandag toe saamgewerk het om dit verder uit te dra. Ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi het op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Dit is van salsprekend dat ek so oor julle almal voel, omdat julle my na in die hart lê. Julle almal deel saam met my in God se genade. Want ek, wanneer ek in die tronk sit en wanneer ek die waarheid van die goeie nuus verdedig en bevestig, God kan getuig hoe ek na julle almal verlang. Ek gee vir julle om met 'n liefdevolle deernis en van Christus Jesus. Ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, deurdat julle al hoe beter begrip en fyn aanvoeling ontwikkel. Filippense 4, blaai goed tot daar die laaste skrifgedeelte. Lees wat skryf in vers 15, julle Filippense weet wat in die beginjare met die uitdra van die goeie nuus gebeur het. Toe ek van Macedonië af vertrek het, het geen gemeente behalwe julle my finansiële ondersteun nie. Selfs toe ek in Thessalonika was, het julle meer as een keer iets gestuur om my te help. Nie dat ek in skenking gesoek het nie. Ek soek die resultaat daarvan. Groter krediet op julle rekening. Groter krediet op julle rekening. So iets wat ons sien van Paulus se werk in Filippi, is dat hulle wat hy bereik het daar, tot die besef gekom het, dat dit is beter om te stuur en te gee, as om by mekaar te maak. En dit is wat ek wil sê, wat die continuation is, wanneer ons deur die moeilike tyd gaan. Dat daar 'n verspreiding en 'n ontploffing kan wees van die evangelie waaraan jy getrou gebly het toe jy swaar gekry het. Ons sien hoe dat Filippi die katalisator was en die ondersteuner was en die befondsing gegee het vir die evangelie om op baie ander plekke te gaan. As Paulus sou moes opgegee het, as Paulus sou moes gesê het, this is too hard, nothing of this would have happened. En ek wil ons as gemeente aanmoedig dat ons deur die evangelie wat ons bereik het, bereid sal wees om seker te maak dat dit verder gaan. God didn't call you for you alone. Hy het jou geroep sodat jy ook kan deel wees van die evangelie wat, waarvoor het ons gelees, na Korinthe toe moet gaan. Na verder uithoeke van die aarde moet gaan. En dit beteken nie net weer Indië nie. God het die evangelie na jou toe gebring, sodat die evangelie in Tilbag kan groei en kan vestig. Here het die evangelie na jou toe gebring, sodat dit die munisipaliteit verder kan binnendring. Die evangelie het na jou toe gekom, sodat dit in die Bokveld verder kan uitbrei. Mag ons bekend staan as 'n gemeente, wat nie net die evangelie ontvang het nie, maar wat het ook teruggee, wat het ook uitgee. Die klein groepie in Filippi het besef dat die antwoord nie in is om dit vir my te vergader nie, maar om dit uit te stuur en om dit uit te gee aan ander. Ek sien somme hoe die bewaarder verander het van iemand wat hulle geslaan het en toegesluit het na iemand wat hulle voete gewas het. Mag die Here ons ook so verander om voete te was. Let us be known as a church that give rather than to accumulate. Let us be known as a church who send and support. Let us be a church who is sent ones ourselves and live as sent ones. As ek moet opsom, net te vraag al Sarah weer vir my as by die huis kom, wat het jy nou eindelijk probeer sê? En sy doen het partij keer. Maybe Colin, you guys can come forward as well. Ek dink vir oggend wat ek by ons wil los, is 'n honger om 'n persoonlike oortuiging van God te kry, waarvoor het die Here jou nou geroep. Kan ons dit as 'n eerste punt neerpen? Waarvoor is jy waar jy is, en wat wil die Here deur sy verhouding met jou doen waar jy is? Can we put that down? Secondly, there will be resistance, en soos wat jy hier sit, ken jy die resistance. Jy ken die teestand en die konfrontasie wat kom, as ons doen wat die Here gesê het. And derdens, may we not lose our joy in those circumstances of resistance. And fourthly, let us continue and be a congregation, not only receive, but give, and support, and send, and live as sent ones.